Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Reformované cirkvi sa pripoja k spoločnej deklarácii o spravodlivení.
Vo Svetový deň výživy v októbri pápež František navštívi organizáciu FAO.
V Iraku sa kresťania pomaly začínajú vracať do svojich domovov.
Milí poslucháči, s týmto hlavným spravodajským obsahom sa vám z Ríma hlásia Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý otec František vyjadril solidaritu s rodičmi ťažko chorého chlapčeka Charlieho Garda, hospitalizovaného v londýnskej nemocnici. Vatikánsky hovorca Greg Burke o tom včera informoval týmito slovami.
Svätý otec sleduje s láskou a pohnutím prípad malého Charlieho Garda a vyjadruje svoju blízkosť jeho rodičom. Modlí sa za nich s prianím, aby sa nič nezanedbalo v ich túžbe sprevádzať a opatrovať vlastné dieťa až do konca.
10-mesačný Charlie, trpiaci ťažkou genetickou chorobou, je hospitalizovaný v londýnskej nemocnici, ktorej vedenie prijalo zarážajúce rozhodnutie nechať ho zomrieť prerušením výživy a hydratácie. Nemocnica sa tak rozhodla dokonca aj proti vôli rodičov chlapčeka, ktorí sa usilujú o ďalšiu liečbu.
Chrániť ľudský život predovšetkým vtedy, keď je zranený chorobou, je povinnosťou lásky, ktorú Boh zveruje každému jednému z nás, napísal pápež František v tvíte rozoslanom cez internet dňa 30. júna. Na tento deň londýnska nemocnica pôvodne naplánovala zastavenie prísunu výživy a tekutín malému pacientovi. Tento krok, ktorý by predstavoval eutanáziu, nemocnica napokon odložila na neskôr. Podporu rodičom Charlieho Garda vyjadrili aj anglickí biskupy a predseda Pápežskej akadémie pre život Monsignor Vincenzo Paglia.
Vatikán, OSN. Vojny, terorizmus či násilné presídľovanie, ktoré stále viac zabraňujú alebo prinajmenšom silne podmieňujú i snahy o spoluprácu, nie sú osudovou nevyhnutnosťou, ale skôr výsledkom konkrétnych rozhodnutí, píše pri príležitosti dnešného otvorenia 40. plenárnej konferencie Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, čiže FAO, v posolstve pápež František.
Na otváraciu ceremóniu v sídle organizácie v Ríme prišiel pápežov list osobne prečítať kardinál Pietro Parolin. Vatikánsky štátny sekretár zároveň oznámil, že Svätý otec prijal pozvanie generálneho riaditeľa FAO Joseho Graciana da Silvu a rímske sídlo osobne navštíví pri príležitosti Svetového dňa výživy 16. októbra. Tohtoročná téma sa zameriava na stratégie, ako zmeniť budúcnosť migrácie.
Svätý otec František chce symbolicky prispieť na program medzinárodnej organizácie, a to prispením na osivo pre rodiny v poľnohospodárskych oblastiach, ktoré postihli konflikty alebo veľké suchá. Ako vo svojom posolstve vysvetlil, týmto gestom chce povzbudiť jednotlivé vlády k väčšej solidarite s núdznymi. Ide tiež o gesto, ktoré dopĺňa už existujúcu pomoc cirkvi chudobným.
Pápež tiež upozornil na to, že pomoc voči chudobným krajinám sa napriek opakovaným výzvam stále viac zmenšuje. Hlad a podvýživa sú podľa jeho slov nielen prírodnými alebo štrukturálnymi fenoménmi určitých geografických oblastí, ale sú dôsledkom komplexnejšieho stavu zaostalosti, spôsobeného zotrvačnosťou mnohých a egoizmom malej skupiny ľudí.
Rozvojová agenda 2030 s cieľom zaistiť potravinovú bezpečnosť sa podľa pápežových slov nesmie ďalej odkladať. Jedine úsilie autentickej solidarity dokáže priniesť riešenie na vysoké počty podvýživených ľudí a tých, ktorým je odopierané to najpotrebnejšie pre život, skonštatoval pápež František na záver svojho posolstva a uistil o angažovanosti cirkvi v tejto veci.
Pápežovo posolstvo si na inauguračnej ceremónii vypočuli ministri poľnohospodárstva členských krajín Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo FAO, ktorej cieľom je zabezpečiť dostatok potravy a pitnej vody pre obyvateľov rozvojových krajín.
Vatikán, Nemecko. Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov dnes oznámila svoju účasť na slávnostnom ekumenickom akte v stredu 5. júla v nemeckom Wittenbergu, pri ktorom sa Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví pripojí k spoločnej deklarácii o náuke o ospravodlivení. Vyhlásenie o zhodnom chápaní skutočnosti, že hriešnik sa Božou milosťou stáva spravodlivým na základe svojej viery, už od roku 1999 spája katolíkov a luteránov a v roku 2006 sa k nemu pripojili aj metodisti.
Pripojenie podpisu zástupcu Svetového spoločenstva reformovaných cirkví sa udeje symbolicky na mieste, kde pred 500 rokmi Martin Luther prezentoval svojich 95 téz proti odpustkom, čo sa považuje za počiatok reformácie. Pápežská rada o význame blížiaceho sa ekumenického aktu píše:
Zhoda v chápaní, ako sa spása prinesená Kristom stáva reálne účinnou v hriešnych ľuďoch, je mimoriadne dôležitá pre ekumenický pokrok. Reformované cirkvi teraz potvrdia konsenzus o základných pravdách náuky o ospravodlivení, ako zhodujúcich sa s náukou reformovaných. Jeden z kľúčových problémov nezhody medzi reformátormi a autoritami katolíckej cirkvi v 16. storočí je tak rozptýlený a prekonaný, čo umožňuje ďalší rast v duchovnom a cirkevnom spoločenstve medzi protestantmi a katolíkmi.
Na ekumenickej modlitbovej slávnosti 5. júla vo Wittenbergu sa reformovaní oficiálnym aktom pripoja k spoločnej deklarácii za prítomnosti predstaviteľov luteránov, metodistov a katolíkov. Pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov budú reprezentovať jej sekretár monsignor Brian Ferrell a vedúci západnej sekcie dikastéria otec Avelino González.
Túto udalosť treba chápať ako ďalší dôležitý milník na ceste k plnej viditeľnej jednote kresťanov. Nie je to ešte koniec cesty, ale jej významná etapa, uvádza pápežská rada v dnes publikovanom texte a ďalej vysvetľuje špecifický prínos reformovaných cirkví v poukázaní na hodnotu dobrých skutkov v zmysle praktického budovania Božieho kráľovstva podporovaním spravodlivosti týmito slovami.
Reformované cirkvi prispievajú k ekumenickému konsenzu o tejto základnej doktríne osobitným dôrazom na vzťah medzi ospravodlivením a záväzkom voči spravodlivosti vo svete. Milosť vedie k dobrým skutkom a vyžaduje si ich pri budovaní Božieho kráľovstva, ktoré je kráľovstvom spravodlivosti, pokoja a zmierenia. Ospravodlivenie vedie k solidárnosti s obeťami sociálneho neporiadku a k opozícii voči systémom sociálnej a ekonomickej nespravodlivosti.
V tomto zmysle možno vnímať zhodu v náuke medzi katolíkmi, luteránmi, metodistami a reformovanými nielen ako nejaké akademické snaženie zainteresovaných odborníkov, ale ako cestu k spoločnej práci na pomoc trpiacemu ľudstvu, uzatvára svoje komuniké Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.
Vatikán, Grécko. Pápež František daroval finančný dar vo výške 50 000 eur v prospech obetí zemetrasení, ktoré 12. júna postihli grécky ostrov Lesbos. Informovala o tom apoštolská nunciatúra v Grécku.
Ide o znak konkrétnej blízkosti Svätého Otca voči gréckému ľudu, uviedol biskup diecézy Naxos, Andros, Tinos a Mykonos monsignor Nikolaos Printezis, ktorý sa budúci týždeň stretne s miestnymi autoritami a osobne odovzdá pápežov dar.
Peniaze poputujú najmä do pravoslávnej dediny Vrissas na ostrove Lesbos, ktorú prvé z troch zemetrasení o sile 6,3 stupňov Richterovej stupnice doslova zrovnalo so zemou. Otrasy zeme si vyžiadali jednu obeť a viac než desiatku zranených.
Miesto po katastrofe navštívil aj arcibiskup Atén a celého Grécka Hieronym II. Pápežov dar má preto podľa miestnych cirkevných predstaviteľov veľkú hodnotu aj z pohľadu ekumenizmu, keďže väčšina ľudí, ktorým sa finančne pomôže, sú pravoslavní veriaci.
Katar. Prebiehajúci spor v Perskom zálive medzi Katarom a susednými krajinami na čele so Saudskou Arábiou začína mať vplyv aj na malú katolícku komunitu. Nepochybne možno hovoriť o kríze z pohľadu sociálneho, ktorá spôsobila, že mnoho ľudí prišlo o prácu a vytvorila tak situáciu neistoty pre budúcnosť, uviedol pre agentúru Asia News apoštolský vikár Severnej Arábie monsignor Camillo Ballin.
Zatiaľ nemožno hovoriť o konkrétnych počtoch kresťanov, ktorí opustili krajinu, vysvetlil taliansky prelát. Tí, čo odchádzajú, nerobia to s úmyslom, že sa v budúcnosti vrátia, aspoň nie hneď. Snažíme sa preto pomôcť tým, čo zostávajú, i keď to nie je jednoduché, lebo potreby sú veľké a ovzdušie neistoty tomu nijak nepomáha. Prosím vás preto, aby ste sa za nás modlili, aj za desiatku kňazov, ktorí každý deň pracujú v kontakte s komunitou, dodal monsignor Balin.
Katolícku komunitu v Katare tvorí približne 300 tisíc veriacich, ktorí sa rozdeľujú do štyroch rítov – latinského, maronického, sírsko-malabarského a sírsko-malankarského. V roku 2004 získala katolícka cirkev od katarského emíra pozemok, na ktorom vybudovala kostol Ružencovej Panny Márie. Išlo vôbec o prvú kresťanskú svätyňu na tomto území od 7. storočia.
Irak. Vo štvrti Ankava mesta Erbil na severe Iraku otvorili nový chrám zasvetený svätým Petrovi a Pavlovi. Slávnosti posviacky predsedal vo štvrtok 29. júna chaldejský patriarcha Luis Rafael Sacco. O význame udalosti, ako aj o situácii v krajine, hovorí pre Vatikánsky rozhlas apoštolský nuncius v Iraku a Jordánsku, arcibiskup Alberto Ortega Martín.
Myslím si, že je to dobrá správa. V krajine, kde sme naučení na toľko zlých správ, je skutočnosť, že bol otvorený nový kostol veľkým znakom nádeje. Okrem iného, je to kostol, ktorý sa nachádza v Ankave, kresťanskej štvrti mesta Erbil, hlavného mesta irackého Kurdistanu. Ide o oblasť, kde je mnoho kresťanov, a to predovšetkým kresťanských utečencov. Mnohí z nich sa tak môžu oveľa ľahšie zúčastniť na aktivitách cirkvi, na svätých homšiach a na slávnostiach. Okrem toho je to veľmi pekná a veľká stavba. Toto gesto poukazuje na to, že cirkev je živá, že ide ďalej aj napriek ťažkostiam.
Kostol je zasvetený dvom svetcom, označovaným cirkevnými otcami za stĺpy cirkvi. Obaja, aj svätý Peter, aj svätý Pavol, boli mučeníci. Má to nejaký zvláštny význam pre cirkev v Iraku?
Téma mučeníctva je v Iraku veľmi aktuálna, lebo kresťania v tejto krajine poznajú ťažkosti a prenasledovania na vlastnej koži. Mnohí z nich, aby si zachovali vieru, prišli o všetko. Preto mať za patronov chrámu týchto dvoch veľkých svetcov, ktorí dali život za pána, je nepochybne pre kresťanov v Iraku veľkým povzbudením a príkladom.
V deň posviacky nového chrámu ste mohli nepochybne v očiach veriacich vidieť nádej. Bolo však z ich strany cítiť aj nejaké obavy?
Keď sa skončila slávnosť posvetenia oltára, požehnania a pomazania svetostánku, ľudia začali kričať od radosti a tlieskať. Bol to krásny moment, chvíľa radosti. Patriarcha Sacco vo svojej homílii povzbudil všetkých kresťanov, aby zostali vo svojej krajine, aby zostali v Iraku napriek ťažkostiam. Je jasné, že je to ťažká situácia, avšak práve otvorenie nového chrámu dáva ľuďom nádej. Pozýva ich, aby žili vieru. To je to, čo môže cirkvi pomôcť pokračovať vo vlastnej misii.
Aká je situácia v Erbile a v ostatných častiach?
Niektoré časti sú už oslobodené, situácia je tam pokojnejšia a domy sú snáď menej poškodené, mnoho rodín sa už vrátilo späť. Napríklad do chaldejského mesta Teleškov, nedaleko Alkošu, sa vrátilo približne 600 kresťanských rodín. Toto je veľké znamenie nádeje. V iných častiach sa pokračuje v rekonštrukčných prácach. Treba ešte veľa času, ja však dúfam a verím, že krok za krokom bude možné vrátiť sa späť do všetkých mestečiek.
To znamená, že do budúcnosti hľadíte s nádejou?
Deň po otvorení kostola svätých Petra a Pavla som sa zúčastnil na prvom svetom príjmaní v chráme svätého Jozefa v Ankave. Bolo tam mnoho detí, približne 40, ktoré prijali prvé sväté príjmanie. Bola to krásna slávnosť. Videl som, ako sa zapájali, ako sledovali liturgiu, ktorá nie je jednoduchá, ako vedeli odpovedať a ako spievali s radosťou a dôverou. S týmto obrazom týchto detí, ktoré sú kresťanmi zajtrajška, som sa vrátil a ďakoval Bohu za to, že v cirkvi je toľko nádeje.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.